Jeden je tělocvikář a druhý na cvičení z Vysoka Sere. Radar a Vašek v podcastu Máš na míň.
Čau, já jsem Radar.
Čau, já jsem Vašek.
Já jsem tělocvikář.
Já ne.
A
jsme zpátky.
Jsme tady. Tolik z vás si o to psalo. Denodenně, každý den, každý ráno, každý poledne, každý odpoledne, každý podvečer, každý večer, každou noc. Pořád miliony a miliony zpráv.
Mi píše máma a ptá se, kdy už to bude. Tak mami, jsme tady zpátky.
No. Vaškovo mami, jsme tu.
Trvalo to, protože, jak jste si možná všimli, jsme v novém studiu.
Což ocení hlavně posluchači na Spotify.
Zvuk je stále stejný, uznáváme. Ale Radar má novou mikinu. Já mám nové hodinky, událo se spousty věcí. Tak se na ně pojďme společně podívat.
Jsme tak dlouho vlastně vybírali ty hodinky a tu mikinu, že proto se nám to tolik zdrželo.
Je tomu kolik? 5 měsíců? 6? Od června?
No.
Červenec, srpen, září, říjen, listopad. 5 měsíců, co jsme tady nebyli. A vy vlastně jste si psali, si troufnu říct. Nebudu tvrdit, že to byly miliony tisíce zpráv, ale byly zprávy, což mě vlastně potěšilo.
Jako
že...
Nebyly to ani stovky?
Ne,
ani
tři,
desítky.
Přišly tři zprávy.
Ale přišly... Ale... Tři zprávy, no. Z toho jedna omylem, to se ptal někdo jiný, nějaký jiný podcast, ale...
Ale za ty dvě jsem rád, že jste chtěli, aby jsme se vrátili. No tak jsme zpátky. Co všechny bude zajímat, je, proč to tak dlouho trvalo. Bylo to z důvodu složitého komplexního stěhování celé železné koule do nového prostoru, protože není nový jenom tohle studio, ale vlastně i všechno za tímhle dveřma. To, kde se cvičí prostě a to, kde probíhá ten jako tvrdý biznis radarovo. Tak to je všechno v novém. Tak to bylo jakoby to komplexní těžký stěhování, nebo to byla nějaká jakoby naše prostě životní etapa, ve který jsme nemohli natáčet podcast. Co nás vlastně jako dělilo od toho, aby jsme usedli za tyto mikrofony?
Byla to díra.
Ano.
Já to možná vysvětlím.
Ale byla to díra.
My jsme si řekli, že přestěhujeme podcastový studio vlastně do něčeho hezčího a zjistili jsme, že to nový studio, který jsme si pronajali, tak má za těma bílejma dveřma, který vidíte, pokud na nás koukáte na videu a nevidíte, pokud na nás nekoukáte, ale jenom nás posloucháte, ale tady jsou prostě jaký bílý dveře a za těma dveřma je zhruba 800 metrů čtverečních prostoru. A my jsme si vlastně řekli, že když už stěhujeme to studio, že bychom mohli za těma dveřma udělat tělocvičnu ještě rovnou.
Mm-hmm, tak chytrý. To je dobrý.
Právě, takže jsme vlastně jsme nevěděli, jak využít těch no, spoustu metrů, tak jsme si řekli, že uděláme tělocvičnu a tím se nám to stěhování toho podcastového studia vlastně protáhlo.
Mně se vždycky líbilo, jak přemýšlíš jako biznisově nad věcmi.
Jo, no. No a pozor, a my teďka sedíme v bývalé budově České pošty.
Ano.
Která už nepatří České poště. Česká pošta si teďka dvě patra od nových majitelů budovy pronajímá, co je ale důležitý říct, že na tom patře, kde sedíme, tak byla nejstarší česká spojovatelna, jestli se tomu takhle říká. Takový to ve 30. letech nebo nějakých 40.
Jsi zavolal?
Jsi jako zavolal, ale nevolal si na telefonní číslo, ale prostě zvedl si telefon, tam se ozvalo tady spojovatelka a ty si řekl tady Radar, já bych chtěl mluvit s Vaškem a ona, no jasně, počkej Radar, já tě přepojím. A pak tam přepojila ty kabely, tak to bylo tady na tom patře.
Je to vidět v Johnu Wickovi, podle mě. Jestli si vybavíš Johna Wicka, tak
znám ten dokumentární film o
spojovatelkách. Tak tam on přece volá, teď už nevím kam, ale volají na nějaký tu, jako tu jejich jakoby vraždící spojovatelnu a tam přesně frajerka ještě jakoby retro přepojuje ty kabely. Tak to bylo tady, jo?
Tak to bylo vlastně tady. Tady vlastně, on se totiž John Wick natáčel ve skutečnosti tady na tom patře.
Aha,
celý.
Jo.
Všechny ty díly, včetně toho posledního, co byl na poušti a v Paříži, tak to bylo tady v ty dveře vedle.
Proč je tady ve špajce prostě 6 mrtvých psů, tak to je z toho natáčení, že to jste odklidili.
Proč je tady vedle v kanclu, ty hromada písku. No a takže jakoby tím chci říct to, že tohle je poměrně takový, neřekl bych jako průmyslová budova, ale poměrně taková jako pevná budova. No a ta zeď, která dělí nás a tady podcastovou režii, co je za náma, má prostě asi 1,5 metru na šířku. A my jsme skrz tuhle zeď prostě potřebovali udělat díru, aby jsme mohli připojit tyhle ty dva mikrofony. A to nám trvalo zhruba těch 5 měsíců.
Nevíš,
jak na to reagovat.
No protože si myslím, že to pořád zní jako for a že si lidi řeknou, jo, to zase ti kluci zase přehání. Ono ne, jakoby fakt ten update byl vlastně v komunikaci, tak co kluci, už máte díru, ještě ne. A takhle to trvalo fakt jako několik měsíců. Já jsem to sám nechápal, proč nebyli schopni udělat díru, ale to nevadí, díra je hotová, kabel je protažen. Jsem si třeba říkal, proč jsme to neprodali tady těma dveřma. Ale to je jedno, prostě jste potřebuje udělat díru, já to chápu samozřejmě, ta stěna prostě má tak 1,5 metru na šířku, takže chápu, dobrý, díra je hotová a my můžeme začít.
A pak jako kromě té díry bylo pár takových jako dalších drobných detailů.
Prázdniny.
Prázdniny, nová tělocvična, moje nová pracovní pozice, tvoje nová situace domácí a pracovní a tak.
Jaká je tvoje nová pracovní pozice?
Já tak jako postupně vlastně klesám po tom žebříčku jako kariérním v té své firmě. Takže to není žádný tajemství, to jsem říkal už jako v minulosti veřejně, že jsem před nějakou dobou, teď to budou nějak 3 roky, tak jsem se vzdal vlastně řídící pozice a klesl jsem, nebo vlastně jsem se vyjmul nějak z té jako organizační struktury. Bylo to mimochodem jedna z nejlepších věcí, kterou jsem kdy udělal, že jsem jako odšpuntoval nějak ty procesy tady prostě v té firmě. No a letos v létě jsem takovým dlouhým přemýšlením došel k tomu, že bych se vlastně chtěl vrátit na pozici šéf-trenéra, to znamená někoho, kdo je v železný kouli zodpovědný za hiring nových trenérů, jejich vzdělávání a pak o nějaký kontinuální vzdělávání trenérů stávajících a nějakou jako kvalitu kontroly a o management toho týmu. Mm-hmm. Takže myslím, že tuhle pozici jsem opustil někdy v roce 2017 nebo něco takového. A takže po dlouhých letech jsem se do toho vrátil. A kromě toho jsem se vrátil taky ještě o úroveň níž, a to na pozici trenéra. Mám tady na Smíchově teďka nově od října v pondělí a ve středu ráno dvě ranní lekce. Musím říct, že vlastně vůbec nevím, proč jsem se z toho kdy vyndával, protože bejt na té lekci s těma lidma, učit je, sledovat je, se postupně zlepšovat, je vlastně furt to, co na té práci miluju nejvíc. Tu práci s těma trenérama miluju taky, je to jako super, je to tým zapálených lidí, který prostě se chtějí někam jako dál posouvat, nebo se třeba jsou to lidi, kteří chtějí, aby se z nich stali trenéři, protože my tady vlastně ten trenér v té kouli je vlastně pozice, kterou my jsme jako vytvořili, protože já se nemůžu šáhnout do nějaký cizí tělocvičny a tam si trenéra vzít, protože ten náš systém je vlastně tak specifický a obsahuje tolik různých věcí, které jinde se třeba nedělají. A nejenom jako cviků, ale i jakoby to, jak funguje třeba flow té hodiny, že my stejně každýho jako vlastně vyučujeme jako od nuly. Tak to je teď nějaká jako moje nová zodpovědnost. A když jsem se proto někdy v létě rozhodl, tak jsem si říkal, pohoda, tyjo. No, tak je to docela dost práce. Takže proto se vlastně spousta dalších jiných projektů, jako třeba projekt Díra, pozdrželi, protože já jsem se potřeboval ponořit prostě, než bych tu díru teda vrtal, já sotva jako, ty vole, umím, sotva vím, jak vypadá vrtačka, ale, ale prostě byl jsem jako naplno ponořený vlastně v tady té svý staronový pozici. A zjišťoval jsem, co to vlastně vůbec jako celý znamená a co je potřeba pro to dělat.
Tak to jsem ani neviděl. Není to jakoby normální v asi jako ve firmě nebo v nějakým spíš jako v nějaký tvojí myšlence, co máš, jako že něco vytvoříš, něco začneš dělat a logicky tam jakoby stoupáš vejš a vejš, jakože třeba Steve Jobs vymyslel Apple a taky, ale začínal v garáži a vlastně byl ten člověk, co byl za tou klávesnicí a dělal ty věci jako konkrétně on, ale jako zvětšoval se, tak se zvětšoval i on, ale vlastně chtěl pořád dělat to původní, vlastně to, proč to má rád a nechtěl být. Nevím, jestli Steve Jobs nechtěl být jako šéf a CEO Apple, to nevím, možná chtěl. Ale chápeš, že jako stoupáš, ale vlastně dojdeš do nějaký chvíli, kdy si řekneš, ty vole, ale já vlastně chci zpátky dělat to, proč jsem to začal dělat. A ty velké věci, které už jsou velké, protože ta firma je velká, že ten nápad je velký, tak je vlastně je mnohem lepší to předat na někoho schopnějšího.
Já bych chtěl, Vačku, říct, že si hrozně vážím toho, jakoby s kým si mě vlastně srovnal jako v tom příběhu, to je od tebe hezký.
Ano.
Nemíříš nízko, to je dobrý. Hele, hele, je to jako samozřejmě otázka. Z biznesového hlediska to, co dělám teďka, je asi jako blbost. Protože pokud je ta služba nebo ten produkt jako závislá na nějaký mý účasti, tak je ta firma například jako neprodejná. Protože to nikdo jako nekoupí, protože v momentě, kdy mě vyndá z té rovnice, tak to možná jako nebude fungovat. Ne, že bych se chystal tu firmu prodat, to tak jako vůbec není. Asi to je něco, co mi nikdy jako neprošlo hlavou, ale říká se, že ten founder by měl tu věc naškálovat tak, aby nebyla jako na něm závislá. A je otázka, jako do jaký míry ta firma na mě závislá je. Možná tolik jako není, nevím, možná se přeceňuju. Ale jakoby došel jsem jako k tomu, že tohle je něco, co potřebuji udělat v zájmu toho, že chceme nějak růst, chceme prostě otvírat nějaké jako pobočky, protože máme velký zájem o to cvičení a nemáme ty lidi prostě už asi 2 roky kam strčit, protože máme všechny třídy prostě plný, takže logicky potřebujeme se rozšířit dál. A já to dělám jakoby na principu toho, že bych hrozně jako nerád s tím růstem jako zabil nebo omezil kvalitu toho, co tady jako děláme. I proto je ten růst možná pomalej, i proto se prostě snažím jako nad tím já držet nějakou jako ochranou ruku, protože v konečné fázi jo, můžem jako se bavit o tom, že jsme tady otevřeli jako hezký gym, který má krásný velký okna a prostě spoustu hezkého nového vybavení a hezkou recepci a tak dále, to je všechno jako fajn a já si toho strašně vážím a je to gym, na který jsem jako fakt pyšnej. Teď mám na mysli tady teďka tady ten Smíchov, kde točíme, ale v konečné fázi to, co já dělám, je přímo závislý na tom, jak kvalitně je odvedený jeden ten každý trénink a ty studenti s jakým pocitem z toho tréninku od nás jako odcházejí. Takže nějaká kvalita toho trenérského týmu je, bych řekl, jako absolutně esenciální pro to, aby ta koule zůstala tou koulí a byla věrná nějakým svým kořenům, ať už těch tělocvičen bude jedna nebo prostě 20.
Tak to jsem ani nevěděl, že jsi udělal takovýhle krok, ale vlastně se mně nezdá úplně zlej. Tak ti gratuluju asi,
tak člověče. Děkuju.
Ti nomáje podám ruku a to ti gratuluju k novému postu. Dolů teda.
Se tady budem bavit za rok a já říkám, no tak včera jsem vzal hadr a
dělám
koště.
Přesně, uplízeče, ale je to super, jako. To je ten důvod, proč jsem to začal dělat. Je to pecka. Dobře, oženil ses?
To je pravda.
Nějaká životní změna tam?
No úplně se mi změnil život.
Jo?
Je to úplně všechno jinak.
Jo?
Ne.
Jasně. Já jsem na tvojí svatbě byl, vím, že ty si ji nepamatuješ, ale my ostatní jo, a byla krásná.
Děkuju.
Tak ještě něco se stalo o prázdninách tobě?
Asi nic zásadního. Po prázdninách se stala taková jedna věc, a k tý se možná ještě dostanem, ale já bych chtěl vědět, co u tebe je novýho.
Mně se líbí, že prostě ke konci listopadu vzpomínáme na prázdniny a bojíme se o tom, co jsme dělali v létě. No tak loučili jsme se s tím, to si pamatuju, že poslední epizoda byla, já se jedu oženit a já jsem řekl, já jedu neporodit, ale budu svědkem možná toho, jak porodí někdo jiný. A tak vlastně to u mě zůstalo. Mám dítě, ale jsem jenom svědkem, jak se ty věci dějou.
Víš, jako, že... A byl jsi svědkem jako porodu?
Jo, byl, ale že vlastně seš jako táta jenom svědkem. Že vlastně seš úplně k ničemu, zjistíš, že vlastně nic moc nemůžeš dělat, takže na všechno jenom jako dozoruješ, všechno jenom pozoruješ, u všeho jenom seš, ale vlastně nic moc neděláš. Takže jsem se stal divákem teď.
Počkej, ale
tak... přítelkyně a
dobrý, ale
našeho dítěte.
Nějak to asi jako supportuješ, ne? Celý jako,
jako že... snažím se, no finančně primárně se to snažím supportovat a snažím se to supportovat, kde to jde, no. Tak to je taková velmi zajímavá životní etapa, mít dítě.
No, a co se jako u tebe změnilo?
Já, jakože to je asi na jako strašně dlouho vlastně otázka, do jaký míry do toho chcem zabředávat.
Tak myslím, ty tři lidi, co si psali o ten další díl, tak
to zajímá.
Tak to určitě zajímá, takže bych to klidně jako rozebral.
Hele, myslím, že se určitě změní život tak, jak ty to trošku jako dovolíš. Což zní hrozně vlastně tak jako obecně, ale je možný, si myslím, to trošku jako korigovat. Protože jsou lidi, co ti řeknou, tak to se úplně změní život, to se může úplně fungovat jinak. A my jsme moc nechtěli, aby se nám ten život totálně otočil jenom vstříc tomu dítěti, což neznamená, že to dítě necháváme doma a chodíme chlastat, ale spíš na to chlastání třeba bereme to dítě jako sebou. Na chlastání tím myslím, že jdeme na dvě piva na zahrádku prostě v létě a v 10 seš doma samozřejmě, ale...
Takže to se nezměnilo nic, to je přesně to, jak jsi chodil chlastat dřív, že?
No vlastně jo, ale lidi mají pocit, že nemůžeš ani to, a možná to nejde, u někoho samozřejmě je to hrozně individuální a proč teď vysvětlím, proč o tom mluvím tak velmi opatrně a velmi jemně a bojím se do toho zabředávat. Zjistil jsem, že komunita matek je ta nejsilnější a nejagresivnější komunita na světě a že cokoliv, co řekneš, tak bude okamžitě otočeno proti tobě. Takže mluvit o mateřství je jakoby kurva těžký.
Okay.
Jako cokoliv jsem dal na sociální sítě, nebo jsem o tom někde mluvil, tak ti vždycky přistane zpráva, že je to špatně to, co říkáš a to, co děláš. Takže proto o tom vždycky mluvím tak, abych nikoho nenasral, ale asi to nejde. Takže se snažíme, aby to mateřství nás, jako ten náš život úplně neotočilo o 180 stupňů. A myslíme si, že nám to jako vychází, ale samozřejmě pořád přicházíme na spousty nových věcí, které nám do toho hážou vidle. Teď aktuálně je moje přítelkyně nemocná, což si řekneš, přece standardní věc, všichni jsme někdy nemocný. A najednou zjistíš, že se o to dítě nemá kdo postarat, protože to ona nezvládá, najednou se o ně musím starat já a já musím chodit do práce. A vlastně to přinese spousty, jakoby, nechci říct komplikací, protože ona za to nemůže, to není, že ona to zkomplikovala. Ale takovýhle běžný denní věci, jakože je třeba někdo nemocný, najednou z toho života udělají takový velký prostě mixér a ty se v tom musíš nějak zorientovat. Tak to je taková divočina, no. A jinak je to divočina samozřejmě od rána do večera, jako ve všem. Ale jinak je to super.
Mě by zajímalo, se mi líbí, ten reálný úsměv, co jsi teďka udělal, byl hezký. Hele, já mám takovou jako teorii, že všichni, kdo mají čerství děti, čerstvě děti, ty děti třeba nejsou čerství, že?
Jasně, ale mají ho.
Ale mají ho, tak... Tak říkají všem, jak je to skvělý, protože chtějí ty všechny ostatní chytit vlastně do stejný, pasti.
Myslím, že to je přesně naopak. Nám všichni neustále od té chvíle, co jsme zjistili, že čekáme dítě, říkají, jak je to strašně na hovno. A nás to vlastně strašně štvalo. Všichni, no jo, tak to už se nevyspíte, no tak to už nikdy nepojedete. No, vy jste byli to, to už nikdy nepojedete. No, to už a vlastně nás neustále všichni jako hážou jako dolů. Jako v té hlavě. A vždycky, když my jim řekneme, víš, že ti řeknou, jo, počkej, až se to narodí, to se stane tohle, tohle. A my přijdeme a řekneme, no úplně se to nestalo, v pohodě. A ty lidi, no tak počkej, až bude starší. A vlastně pořád to posouvají, počkej, až přijde tohle, počkej, až přijde tohle. A ono to nějakým způsobem nechodí, jako jasně, že do nějaký míry, jo, nemáš ten spánek tak kvalitní, samozřejmě, to je takový, to, takový ten evergreen, jako dítěte, že nespíš. A že je to ve všem jako strašný. Není to, a nás to vlastně strašně štve, že to všichni takhle furt vlastně jako pomlouvají. Protože si říkám, buď to mají oni špatný, a nebo to vlastně říkají, aby to jako řekli. Že to jako, tyjo, co o tom říct, no, že je to dobrý, je nuda, tak řeknu, že je to špatný. Nevím. Ale všichni prostě neustále říkají, že to je strašný. Není, za nás je to jako super. Samozřejmě, máme super hodný dítě. To je taky jakoby velmi rozhodující, že pokud máš dítě, který ti brečí 24/7, tak je to prostě na prostřelení kolene. A, takže pro čerstvě nebo pro nadcházející rodiče, myslím si, že to je super. A že nenechte se zastrašit prostě tím, že by to bylo náročný. Teď mi kamarádka říkala, ty, já bych chtěla dítě, ale všude furt slýchám, že to je strašný a já ho vlastně mít asi nechci. Protože slýchá furt, že to je na hovno, tak se bojí ho mít. A tak to jako není. Prostě je to jako hell, je to zápsah, ale zvládnutelný podle mě.
Co tě překvapilo nejvíc? Co jsi jako nečekal a nějak se jako stalo, nebo naopak třeba nestalo?
Myslím, že jsou to asi jako konkrétní věci, jakože jak rychle dokážeš v noci třeba fungovat. Zrovna nedávno jsem se z ničeho nic probudil, protože jsem slyšel plačící dítě, moje holka už byla vzhůru, kojila ho a s úplně klidným hlasem mi řekla, že jenom spadnul dudlík od toho dítěte někam pod postýlku a že prostě a nic, je úplně v klidu. A já jsem vystartoval z té postele, protože jsem dostal pocit, že je konec světa, že jsem vyběhl do kuchyně, jak seš rozespali, tak jsem začal hledat dudlík, hledal jsem ho v lednici, hledal jsem ho mezi příborama, jsem ho nenašel, bál jsem se, že všichni umřeme, pokud to nenajdu třeba do 6 vteřin, hledal jsem ho v přebalováku, hledal jsem ho v kabelce prostě, pak jsem našel nějaký dudlík, jsem tam někde válel, tak jsem ho rychle běžel umejt a měl jsem pocit, že víš, máš to životní poslání, že tohle je teď to nejdůležitější na světě. Takže jsem přiběh s tím dudlíkem a myslel jsem si, že jsem jako zachránil svět. Takže si myslím, že mě překvapilo, jak velmi rychle dokážeš jako v noci fungovat a jak vlastně tvoje tělo začne jezdit na nějaký jako na nějakého autopilota. Že běžíš do kuchyně, ani nevíš, že do té kuchyně jako běžíš, ale tvoje tělo to dělá jako za tebe. Tak to mě třeba překvapilo. Jsou to asi jako konkrétní věci. Myslím si, že ty vole, vlastně si mě zarazil touhle otázkou, i přesto, že jsem se nad tím přemýšlel, o čem se budeme bavit, tak tohle mě zaskočilo. Co mě překvapilo?
No já si totiž myslím, že my jsme tady tu první sezónu měli v takovém jako režimu, že Radar mluví o cvičení a Vence jako poslouchá a snaží se to nějak pochopit. A teď jako ta druhá sezóna vlastně by mohla být takový to jako Vence mluví o tom rodičovství a práci s dětma, protože Radara to asi taky jako nejspíš doufejme v nějaký dohledný době čeká, tak já se zase jako budu nachytřovat takhle přes chytrý otázky.
Tak jestli to budeš takhle, tak v tom případě si myslím, že absolutně nemá význam cokoliv a jakkoliv plánovat. Jako reálně, že podle mě ten plán je úplně jako k hovnu. Musíš mít nějaký asi hrubý plán, jakože když víš, že za měsíc přijdeš o práci, tak je asi možná trošku nerozvážnost se do toho pouštět, do dítěte. Ale jinak, jakoby cokoliv naplánuješ, tak je úplně zbytečný, protože je to úplně marný, je to zbytečný a je to k ničemu. Takže neplánovat si myslím, to je první věc. A bejt ready na to, co se jako stane. Ať už jakoby obecně, prostě to dítě může být nějak třeba nemocný, nebo může nastat nějaká jiná komplikace a ty na ní vlastně musíš být jakoby ready a začít s ní nějak fungovat. A zároveň i v těch konkrétních věcech, že si naplánuješ, OK, za hodinu půjdeme ven a ono to dítě se posere nebo třeba usne, takže nemůžeš jít za hodinu ven. Takže i ty jakoby malý plány, ty velký plány je podle mě zbytečný jako dělat a prostě jenom žít v tom chaosu, jako přijmout ten chaos. Mm-hmm. A myslím, že jakmile přijmeš chaos, tak seš v pohodě. A to si myslím, že máme jakoby doma, že si přesně řekneme, tak půjdeme teď ven, aha, nejdeme ven. A nejsme z toho jako zničený. Teď je to příklad samozřejmě, asi málo kdo je zničený z toho, že nejde do parku, ale chápeš. Že možná někoho, kdo potřebuje nějaký režim a nějaký řád, tak i jakmile ho najednou nemá, tak ho to velmi jako vykolejí. A tohle podle mě, když se naučíš, tak ti to hodně pomůže v tom. Protože prostě dítě podle mě je jako chaos, neřízený. A ty nemůžeš chtít ho řídit. Jakmile ho budeš chtít řídit, tak ti to nepůjde a budeš prostě se nervovat.
A tak ty si ale jako charakterem své práce a nějaký svý jako pracovní historie na tohle byl docela zvyklý, ne? Že mám právě pocit, že ty jsi nebyl nikdy od 9 do 5 v kanclu prostě a tudučka, ale že prostě jedeš, prostě žongluješ s x projektama naraz.
No, je to tak, takže tohle mě vlastně jako vyhovuje. A takže neplánovat a ty vole, jít do toho, jakoby je to úplně nejlepší věc, co tady mohla být. No, takže za mě je to super. Zjistíš jako táta, že jsi, jak už jsem říkal, úplně k hovnu, že nic nezvládáš, nic neumíš a absolutně nějak vlastně nemůžeš jakoby pomoct, že ta holka to dítě odnosí 9 měsíců, pak ho porodí, pak ho kojí, pak má 6 nedělí, takže je prostě s nervama úplně v hovnech a má mixer v hlavě další a ty už ho jenom sedíš a doufáš, že něco neposereš. Takže z toho mám takový pocit, no, že jsem vlastně úplně jakoby k ničemu a jenom se snažím jako nebejt k ničemu nahlas.
Ale zas pak to jako třeba za 20 let vyroste a pak bude ten čas dávat dobrý otcovský rady, ne? Takže tvůj čas přijde ještě.
No jasně, anebo prostě to vyroste a řekne ti, že si ho zklamal jako otec a že jsi úplně k ničemu a že si mu skurvil život a odstěhuje se prostě do Austrálie. Taky možnost. No, takže ty vole, jako asi si myslím, že to je povídání jako na další dobu. Možná spíš to můžeme jakoby protáhnout jako do dalších epizod. Takhle, to chci říct dopředu, že bych z tohohle nerad dělal jako rodičovský podcast.
A, to já taky, já jsem si dělal prdel.
Jo, to jsem rád. A rozdávat tady moudra jako o rodičovství, protože to podle mě nikoho nezajímá a já vlastně o tom ani nepotřebuju, nechci mluvit. Ale je to prostě super, je to bomba a let's fucking do it.
Tak my jsme si říkali někdy koncem července jsme si vlastně napsali, že bychom mohli skočit na pivo. Teď je půlka listopadu, ještě se to jako nepovedlo, ale když se to povede, tak bychom tam mohli to probrat jako mimo.
Ne, určitě pojďme někdy. Jo, super. Jo, ty jako plány, je to dobrý, ale plánuješ.
No dobře, a plánujete druhý? Nebo je to too soon ještě se ptát?
Je to velmi too soon se ptát, ale řekl jsem si, že možná jako jednou, že si myslíme, že by bylo fajn mít jakoby dvě jako do počtu, ale nejsme, nepotřebujeme.
Teď jsem někde slyšel, že to, že děti jsou jako palačinky, že tu první vždycky posereš, takže...
Ne, je to tak. No. Minimálně se to na ní jako naučíš, přijdeš na to co a jak a ta druhá už by mohla být lepší. Takže ano. Uvidíme, ještě tomu dám pár týdnů a měsíců a pokud prostě to poseru, tak si uděláme druhý lepší, tak jo. Schopnější.
Hele, mám ještě poslední otázku, než půjdem od toho. Já vím, že jsi už takový z toho nervózní, ale mě to fakt zajímá.
Ty vole, já jako nejsem, jako vlastně je spousta věcí, které bych ti chtěl říct, jenom ty vole, jako vlastně nevím, kde začít, protože to takových jakoby změn a takových věcí je jinak a líp a hůz a možná se můžeme někdy pobavit, to si myslím, že o tom se moc lidi nebaví, jakože v otcích. Si myslím, že to by mohlo být jako fajn. V tom smyslu, že často o tom rodičovství mluví jakoby mámy a málo kdy slýchám jako vlastně ty táty. Jako co pro ně je jinak a co pro ně je jako těžší a že prostě jako ten chlap najednou máš ty vole tady tu ženskou a to dítě ne jako na krku, ale vlastně jsi za ně jakoby zodpovědný finančně prostě a najednou se z tebe stane ty vole, jak se o tom mluví, ten jakoby táta, ta hlava rodiny. Takže se to dřív bralo, takže hlava rodiny je prostě někdo, kdo, ty vole, co vlastně jako hlava rodiny? Víš, že to jako je takový, aha, to chceš hlava rodiny, ale ono to vlastně, ty vole, já o tu práci nemůžu přijít, protože prostě to nejde finančně a vlastně bych chtěl být s tím prckem doma celý den a hrát si s ním, jo, já nemůžu, aha, pak ti přijde SMSka, on se dneska otočil prostě poprvý a ty si říkáš, aha, kurá, já jsem to nebyl, tak mě trošku štve. Ale vlastně je to něco, co musíš jako chlap podle mě přijmout, stejně jako ta matka musí přijmout, že teď nebude chodit do práce, že nebude prostě přesně chodit na mejdany, nebo chodit s holkama na kafe, nebo jezdit prostě do spáčka tady prostě na vejlety, anebo bůh ví co dalšího. Prostě asi oba dva musí přijmout nějaký jako ty vole oběti, to jsem nechtěl použít to slovo, ale chápeš.
Jasně. Já bych tady přihřál polívčičku mým kamarádům.
Pojďme přihrát.
Z dračáku, který jsou takový jako tři nerdi, kteří hrajou deskovky, dračák a počítačové hry a točí podcast, který se jmenuje 3 fo 3. Mm-hmm. A je to právě o klukách z s touhletou jakoby sadou zálib a jak se popasovávají prostě s otcovstvím a s těma tématama. Takže můžu doporučit, jsou to chytrý, šikovný, krásný kluci, to nevím, proč jsem řekl tohle, ale prostě ten podcast je dobrý. Anyway, já okay. jsem se chtěl, měl jsem otázku.
Ano.
Zajímalo by mě, jestli máte nějaký kontrolní mechanismus, nebo jak to je možná takový jako silný a moc sofistikovaný slovo, ale prostě jak si dáváte bacha na to, abyste v tom starání se o tu rodinu nezapomněli na ten vztah? Protože sleduju, že jezdíte furt kempovat nebo jako stanovat prostě do přírody a na nějaký akce a takhle, tak jenom mě zajímá, jakou jste okolo tohle udělali vlastně třeba dohodu, nebo jestli vůbec nějakou.
Jo, udělali jsme ji už, když jsme to dítě čekali a řekli jsme si, že se toho vlastně bojíme, aby se to nestalo, že se my dva jako rozdělíme jako pár. Řekli jsme si, že pořád jsme pár a proto to dítě máme, protože jsme pár a že se nechceme stát jako řeknu to obecně a nechceme se stát jako rodiči. Nejsme jako rodiče, my jsme jako pár, který má dítě. Zní to asi možná složitě, ale je to o tom, že najednou z nás není máma a táta, dva separátní lidi, který se tady starají o jakoby někoho. Ne, jsme pořád pár, který k sobě prostě najednou jenom jakoby přizvali toho třetího a za prvý je to ve věcech, že právě toho prcka chceme zakomponovat do těch našich věcí. Dejme tomu, máme rádi prostě tady jezdit do lesa kempovat, tak ho chceme brát sebou. Neznamená to, že přestaneme jezdit, ale budeme ho brát sebou. A tak dále. A snažíme se zapojit prostě i třeba, nevíte, jsme měli doma, jsme prostě pozvali kámoše, přijďte k nám domů, hele, nemůžeme jít do hospody do 4 do rána, pojďte k nám domů, dáme véču a buďte u nás doma, máme tam prcka. Takže s tím musíme počítat, že my se prostě na hodinu odpojíme potom v 8 a půjdeme uspávat a koupat, ale prostě přijďte. Takže se ho snažíme jako zakomponovat do toho našeho života, to je jedna věc. A druhá, že jsme si přesně řekli, nesmíme a nechcem zapomenout jako sami na sebe, takže se jakoby snažíme si dělat nějaký čas jako pro sebe, ať už je to, že nám někdo to dítě pohlídá a my jdeme na véču, nebo do kina, nebo jenom jsme doma třeba, ale jsme tam spolu a nemáš tam jak to říct, jakoby hezky, tu kouli u nohy, o kterou se musíš starat. A snažíme prostě si ten čas jakoby na sebe dělat. Teď jsme přesně byli kempovat, takže jsme dítě nechali babičce a jeli jsme prostě na den, jasně není to nic jakoby velkýho, ale jsme tam jakoby spolu, jsme sami a děláme něco, co jsme dělali dřív. Takže to jsme si řekli už dopředu a fakt se to snažíme jakoby dělat. Moje holka mi to někdy připomíná, řekne, už jsme třeba dlouho nebyli, pojďme něco vymyslet. Protože já na to třeba zapomínám, protože s nima nejsem tak často a ona to má třeba v hlavě víc. Ale domluvili jsme se takhle, byl to plán, snažíme se ho dodržovat a myslíme si, nevíme, ale myslíme si, že to je důležitý.
Já si taky myslím, že to je důležitý.
No.
A myslím si, že říkáš, jako, že jedete třeba na den, ale já to asi vnímám tak, že v momentě, kdy ten čas máš omezený, tak možná ho zase třeba strávíš jako kvalitně.
Hele, možná, ale myslím si, že vlastně ti stačí i hodina. Vlastně. V nějakým menším míře to třeba děláme i večer, když prostě usne, tak jako si třeba spolu sedneme a koukáme i třeba jenom na televizi a ono to vlastně jako stačí. Že to není o tom já dodělat něco, já taky, ale že děláme ty věci, co jsme dělali dřív, že jsme si přesně, jak máš volnou neděli, tak si máš kocovinu, tak si lehneš na gauč a žereš mekáče, čumíš na televizi, tak to se snažíme dělat v menší míře. Že prostě k té televizi lehneme na hodinu večer a mazlíme se a ono to nějakým způsobem jako podle mě stačí. No.
Protože to, co já hodně třeba slyším od svých vrstevníků, kteří mají první děti, od kámošů, kluků, tak dost často právě poslouchám takový to, že se že ta jejich partnerka vlastně úplně přesune tu pozornost jako na to dítě a najednou ten vztah jako vlastně přestává existovat v podstatě.
To si myslím, že se děje a vlastně nevím, jak tomuhle zabránit, aby se to nestalo jako u jedné strany. Asi to možná nějak hlídat, jako že ten druhý by to mohl hlídat a říct to, hele, ty vole, to prostě, ale taky slychám, spousta vlastně fotrů mi řeklo, jo, kamaráde, tak tebe, ty teď budeš na druhý kolej a příštích prostě třeba 8 let jakoby o tobě žena nebude vědět. A já jsem jim říkal, tak to kurva nechci, že jsem si neudělal s tou holkou dítě, abych s ní nebyl teď x let. A neděje se to zatím. Musím zaťukat a doufám, že se to jako nestane, že to nepřijde. Snažíme se třeba taky dělat, asi ze začátku to bylo víc, samozřejmě teď už je to těžší, ale snažíme se to dělat, aby vlastně ona sama měla čas jako pro sebe. To jsem chtěl aspoň jednou týdně vždycky, i kdyby to měla být prostě hodina, půl hodina, běž třeba ven, běž do parku, nemusíš mít konkrétně nějakou činnost, ale jenom buď chvilku beze mě a bez něj. A že to není jedna týden prostě do Španělska, ale...
No počkej, to platí, že pojedem teda, nebo...
My dva?
No.
Jo, to on ještě neví, ale jo.
Sakra.
Ale vím, že jednou se jela projet. Se sjela do auta, pustila si rádio nahlas, protože mohla, protože zrovna neměla dítě, takže si pustila prostě písničky nahlas a jezdila po městě autem. Třeba 3/4 hodiny, pak přijela a říká, super. A jenom jsem si jako vyčistila hlavu. Takže si myslím, že má nějaký čas jako pro sebe, to je taky jako důležitý. A snažíme se to dělat. No, ne vždycky to jde, ale bojuješ, no. Zase je to o tom plánování, že prostě naplánovat si to. Naplánovali jsme si to a zjistili jsme, že to prostě nejde úplně naplánovat. Takže se to snažíme dělat.
Když mluvíš o vztazích, já teďka jsem ve fázi ukončování jednoho dlouholetého vztahu.
V rozvodu dokonce si to pojmenoval.
Mně to totiž přijde jako vlastně nejpřesnější analogie. Je to takový jako rozvod.
Když to popisoval, tak jo. A rád o tom uslyším víc. S kým se rozvádíš?
Nerozvádím se svojí manželkou. Rozvádím se s holešovickou koulí.
Oh.
Asi pro kontext je důležitý říct, že je to teď vlastně teď v tomhle období, kdy natáčíme tady ten podcast, tak je to aktuálně tady prostě pro všechny lidi v kouli největší téma. Teď to jakoby aktuálně řešíme, tak já bych se tady o to chtěl jenom tak jako lehce otřít. Chtěl bych za pár věcí možná i poděkovat. Holešovická koule byla od roku 2015 provozovaná v podstatě jako franšíza jinou firmou, která patřila prostě někomu jinému, Petrovi Metkovi, můžeme to tady klidně říct, tajemství to není. Já potom později za to přivzval svoji tehdejší partnerku Zuzku, se kterou v tom je do dneška, a tu kouli prostě provozovali oni. Když to jako hodně zjednoduším, tak to bylo tak, že oni se starali o ty provozní stránky, to znamená, aby tam fungovala recepce, aby tam se topilo a svítilo a v létě větralo, aby tam prostě byly ručníky a mejdla a tak dále, prostě aby fungoval jako ten provoz. A na mý zodpovědnosti bylo dodávat tam trenéry, hajrovat je, školit je, dodávat tam klienty. A teďka v posledních, asi bych řekl 2 letech, možná kecám, ale něco takového, tak jsme se starali o customer care, protože máme dedikovaný customer care oddělení prostě pro celou kouli. No a já musím říct, že za prvý vlastně Petr, ten, když jsme se na tom dohodli někdy prostě v roce 2014, tak on byl ten, který našel ten prostor, on byl ten, který ten prostor zrekonstruoval, který z toho udělal v té době tu hezčí z těch 2 tělocvičen, který jsme v té době měli, protože mě na tom nikdy zas tak moc nezáleželo, pro mě byly důležité ty tréninky a nějak jsem trošku bych řekl asi sral na to, jak ten gym jako vypadá. A řekl bych, že vlastně tenhle ten jako princip nikdy ta holešovická parta vlastně jako nestratila, že vždycky se koukali na to, jak by to tam mohli udělat ještě jako hezčí a použitelnější a pohodlnější a příjemnější, jak pro sebe, tak pro trenéry, kteří tam fungovali, tak samozřejmě i pro ty studenty. Což je asi jako jeden velký dík, že k tomu měli takovýhle přístup, takový jako otcovsko-mateřský, prostě věčně nespokojený, kritický, co ještě můžeme jako zlepšit. Takže díky tomu ta pobočka vlastně dlouhý roky prosperovala, je stejně jako všechny ostatní úplně plná prostě a to. A no, ale začali jsme si někdy prostě letos na jaře uvědomovat, že každá ta strana, jo, jak my, tak vlastně Holešovice máme možná trochu jinou vizi o tom, kam by to mělo pokračovat do budoucna. A v nějaký nápady jsme od sebe jako odráželi, nikam jsme se moc jako nedostali v těch debatách, drhlo to vlastně na obou stranách. A tady jako důležitý asi říct, že to není jedna nějaká věc, událost, která se jako stala, nebo naopak nestala, nebo věc, kterou někdo řekl, jako a tak, to je, tak to jako není, nemůžeš to jako vlastně celý hodit na nějakou jednu věc, je to nějaká prostě evoluce vztahu prostě 2 subjektů, pár lidí, kteří spolu nějak spolupracují. A proto já to vlastně připodobňuji k tomu rozvodu, protože málo kdy je to vlastně o té jedné věci, která by se nějak stala, kromě nějakých jako případů, kde to tak jako je, ale většinou bych řekl, že to je jako o tom, že prostě mezi těma dvěma stranama se nějak jako rozevřou ty nůžky, nebo udělá se tam mezi nimi nějaká propast a oni najednou se dostanou do bodu, kdy zjistí, že už tu propast nedokážou vlastně společně přejít, tak se rozhodnou, že jdou od toho. A to se stalo nám. Vlastně z kraje listopadu jsme se dohodli, že se už dohadovat nechcem, takže jsme se dohodli, že se už dohadovat nebudem a řekli jsme si, že teda se jako oddělíme a každý půjdeme vlastní cestou a budeme naplňovat každý svoji nějakou vizi o tom, jak si myslíme, že by se prostě měla dělat tělocvična. Je tady jedna věc, za kterou jsem jako neuvěřitelně vděčný, a to je, že celý ten rozvod, když teda zůstanu u té analogie, probíhá extrémně v klidu. To je vlastně to, na čem jsme se dohodli hnedka na začátku, že jako nechcem se tahat o věci a nevím, o peníze a nechcem se tahat prostě, nechcem na sebe posílat nějaký právníky a nechcem prostě na sebe kydat nějaký hnůj, ale že se prostě napřímo jako dohodneme o tom, jak ty věci jako budou a prostě se jako rozpojíme a vesele budeme prostě jako fungovat dál. Já jsem jako věděl, že jedna z takových možností, které se můžou stát a pravděpodobně ta nejpravděpodobnější, která nastane, je, že se Holešovice rebrandujou a budou vlastně dál pokračovat v nějaký podobě silového a kondičního tréninku, protože je to koncept, který tam 9 let funguje, jsou tam lidi, kteří tam chodí od samého začátku a to je mimochodem i to, co jsem vlastně jako nechtěl, jestli jsem jako nechtěl, aby celým tím rozvodem někdo trpěl, tak jsou to ty děti, čili ty studenti, kteří tam chodí. A chtěl jsem, aby nebyla přerušená vlastně nějak jako kontinuita jejich tréninku, pokud se Holešovice rozhodnou v tom jako dál pokračovat a přišlo mi jako nejpravděpodobnější, že to bude ta cesta, kterou se vydají. Takže jsem hnedka na začátku řekl, hele, pokud myslíte, přemýšlíte nad touhle variantou a chcete jít tímhle směrem, tak jenom chci, abyste věděli, že vám v tom jako nebudu bránit. Jo? A to si myslím, že hodně vlastně jako lubrikovalo tu debatu, že oni jako nemuseli přemýšlet nad tím, jak já budu reagovat, když tohle jako udělá. Já jsem řekl, ale prostě jde mi o ty studenty, kteří tam jsou. Ve finále máte tam jako trenéry, kteří fungují primárně tam, možná tam budou chtít i zůstat. Jo? Pokud to tak jako bude, tak prostě já tomu nebudu jako nějak bránit. Takže jsme se byli schopni vlastně na všem dohodnout a od 1. ledna 25 vlastně Holešovice budou pokračovat pod novým brandem. Nejsem si úplně jistý, jak přesně ten koncept bude vypadat, ale umím si představit, že nebude tak úplně zásadně odlišný od toho, co vlastně tam jelo jako doteď.
Titanová krychle.
No, něco takového. Ale spíš jde o ten, to asi jako vlastně ten brand není tolik důležitý. Vlastně Zuzka s Petrem provozují dvě poměrně úspěšné pobočky Mood Yogi, takže předpokládám, že to zůstane pod brandem Moodu. A prostě, takže to je asi nějaký můj jako velký vděk za to, že jsme dokázali vlastně tohle rozhodnutí společně udělat ještě předtím, než prostě lila krev a lítali prostě vzduchem nějaký hovna a podobně, takže mám radost z toho, jak jsme se k tomu v obě strany postavili, jak jsme se dokázali dohodnout.
A znamená to něco pro lidi, co chodí do koule tam?
Znamená to pro ně to, že vlastně jejich tréninky ve velmi podobné podobě budou pokračovat dál, budou pokračovat s trenérama, který tam dlouhodobě fungují, to je Verča a Myšák. Takže vlastně pro lidi, kteří chodí k Verče a Myšákovi na lekce, k Verče nebo Myšákovi, tak se pro ně vlastně zásadně nic moc nezmění, podle mě. Petr říkal, že ten koncept chtějí trošičku jako pozměnit, ale a to je jako v pohodě, s tím žádný problém nemám, ale nemyslím si, že najednou tam začnou prostě dělat crossfit nebo něco takového. Myslím si, že to bude nějakým způsobem vycházet z filozofie, která vlastně v kouli funguje prostě posledních 13 let, což je dobře, si myslím, jo. Chci jenom jako k tomu říct, že jako si myslím, že ten náš tréninkový systém jako má nějakou hlavu a patu a jsem jako rád, že tam nějaká kontinuita bude jako zachovaná. To, co se změní, tak je, že teda od prvního nebo od ledna už nebude probíhat v Holešovický kouli A12, takže kdokoliv, kdo měl zájem od ledna tam A12 cvičit, tak v Holešovicích to nejde nebo nepůjde. Snažíme se otevřít prostě dostatečný počet lekcí na Smíchově a ve Strašnicích, aby jsme případný zájem těch lidí, kteří třeba bydlejí na půl cesty mezi Holešovicem a Smíchovem, tak aby měli kam chodit. Samozřejmě chápu, že pro spoustu lidí je ta lokalita klíčová, ale děláme prostě všechno pro to, aby jsme se jako rozšiřovali dál. My jsme furt v situaci, že máme, když vezmeš kapacitu Strašnic, Holešovic a Smíchova, tak kapacitu tříd, tak máme na čekací listině víc lidí, než kolik je kapacita těchhle z těch tří tělocvičen dohromady. Je to stav, který trvá prostě poslední 2 roky. A uvědomujeme si, že to je problém, protože aktuálně dostat se k nám na tréninky, na skupinovky trvá zhruba rok až rok a půl. A to si myslím, že je jako špatně, protože v tobě to rozhodnutí začít cvičit může hnít několik let. Jo. Jsou lidi, že to trvá 7 let, než se rozhodnou. Pak ten dotyčnej se rozhodne, že teda jde cvičit a že teda někde viděl.
Já od pondělí začnu.
A zvedne ten telefon, zavolá nám a my řekneme, tak jo Karle, uvidíme se za rok a půl, tak to je takový jako blbý. Jo?
To je blbý, no.
Počkat si měsíc, takový to, že to není úplně jako dostatkový zboží, že chvíli si počkat jako musíš, to je fajn, to je příjemný, rok a půl už je jako hodně. My ty lidi pravidelně obepisujeme, jestli ještě stále jako mají zájem zůstat na té čekačce.
Přihlásili jste se před 6 lety.
Jo, ale reálně třeba 95% těch lidí pokaždý, když je takhle zmailujeme, tak nám jako napíšou, jo, my ještě furt chceme, už čekám rok, teď už to jako nevzdám, jo. To je, pro mě je to úplně jako neuvěřitelný. A vzdá se to možná jako příjemný problém k řešení. Všichni mi říkají, tak to je super, ne, biznisové, pohoda. Já říkám, no, jakoby možná, ale jako přijde mi to prostě strašně jako nefér vůči těm lidem. A zároveň, jako já bych asi nechtěl, aby se v okouli začalo říkat, tak tam ani to neskoušej se hlásit, tam se jako nedostaneš. Jo,
to se říká už, no.
No, dobrý, tak.
Já to teď říkám furt vlastně, ty jsi mi to řekl už před půl rokem, jo, já to říkám všude.
Ty jsi založil nový podcast, do koule nechoďte, tam se nedá dostat.
Jo, to je tvůj, jak ten podobnej, co máš ty. Rozumím.
Kdybys ten můj podcast prokec, tak bych se pochcel smítit.
To je interní informace, protože Resi Radar tady založil podcast na informaci, kterou jsem mu řekl a kterou nesmí nikde říct. Abyste chápali. Dobře, no tak to je dění za poslední půl rok od té doby, co jsme se slyšeli naposled. Je ještě něco, co máš pocit, že se tam stalo?
Tyvo, já vlastně mám pocit, že se stalo ještě asi tisíc
já
věcí.
Já vím, já taky, no, ale...
Tyvo, nový repráky jsem si kámo pořídil. Nový repráky? Mám zase radost z poslouchání hudby. Ale o tom se můžeme pobavit někdy jindy.
Asi jo, a o Red Hotech, že tam posloucháš to, a pojďme to nechat na jindy.
Ty Red Hoty tam kámo neposlouchám.
Ne?
Protože Red Hoti jsou skvělí naživo, ale prostě
dobrý,
někdo...
Dobrý.
Já to jenom, hele, už to musím to říct. Ale z těch tří lidí, co nám napsali, tak jeden napsal, že ho zajímá další dávka informací o Red Hotech. Mají prostě blbě nahraný ty alba.
Proč jsem do toho hovna šlápnul?
Ale takový jsou pravidla. Když zmíníš název téhle kapely, tak já musím říct nějaký info prostě.
Dobře, jeden fakt ti dovolím.
Tak mají na hovno nahraný ty alba. Jako kvalita té nahrávky, jejich každýho jednotlivého alba stojí za hovno, takže i když si to pustíš prostě na dobrým audiu, tak z toho jako nemáš prostě ten dobrý pocit. Dobrý, tak co u tebe ještě? Jednu věc ještě řekni, co je u tebe nová. Ty máš totiž podle mě spoustu věcí, které jsou nový, ale ty o nich vlastně nemůžeš mluvit.
No jasně, ale to je v rámci mojí práce ta nejhorší věta, kterou můžeš říct, když se někdo ptá, co připravuješ, a ty vlastně připravuješ nějaký projekt, ale nemůžeš o něm mluvit, protože v rámci toho připravování toho projektu je i nějaká jakoby kampaň, ve které se to jako prozradí ten projekt, takže ty o tom nemůžeš mluvit jen tak někde, takže všichni vždycky říkají, no jo, o tom nemůžu mluvit, takže jo, jakoby je spousta věcí, na kterých teď pracuju a spím 2 hodiny denně a dneska mám schůzku do 11 do večera a od zítřka mám od 6 od rána další a prostě je to jakoby, je to strašně moc, ale nemůžu vám to říct ještě.
Tak děkujeme.
Zní to trapně, je to právě úplně zbytečná informace, takže proto teď tápu hlavou a říkám si tohle ne, tohle taky ne, tohle, tohle. Takže...
Pašku, já bych to uzavřel s tím, že ti moc držím palce, jsem tvůj největší fanouček.
Děkuju.
A prostě, aby se ti dařilo ve všech těch projektech, o kterých nemůžeš mluvit, ale některý si mi řekl, mně to přijde, že to jsou skvělý projekty, já to nebudu prozrazovat, ale moc ti fandím.
Je vám Radarův přístup k tréninku a stravě sympatický? Bude vám sympatická i naše aplikace Online Coaching. 10 let zkušeností s tréninkem v gymech jsme přetavili do tréninkových programů, které jdou od úplných základů a přidávají postupně. Takže na sobě ucítíte výsledky a konečně u tréninku vydržíte. Kromě tréninku vás naučíme i zdravě jíst a vařit. Navíc máte k ruce skutečné trenéry. Aplikaci Online Coaching stahujte na App Store a Google Play. První 2 týdny máte zdarma.
No, pojďme od toho. Pojďme tak k tomu, jak jsi to nazval před tomu, slonu v místnosti?
Slon v místnosti.
Slon v místnosti je já v A12.
Mám se jak ptát, nebo chceš nějak okomentovat?
Ty vole, začneme u konce nebo od začátku?
Tak já ne, možná nás sleduje ještě nějaký čtvrtý člověk, nebo tohle poslouchá, který vlastně jakoby neví, prostě nějak náhodně se pustil tenhle podcast.
My jsme začali s Radarem dělat podcast a protože v železný kouli je něco, co se jmenuje A6 nebo A12, tak jsme se rozhodli, že by bylo fajn, kdybych do takovýhleho programu nastoupil. A6 nebo A12 je 6 nebo 12 týdnů, ve kterých cvičíte velmi pravidelně, každý všední den a do toho nějakým způsobem udržujete je svůj jídelníček, který držíte podle instrukcí tady trenérů z železný koule, dostanete manuál, ve kterém máte všechno napsané, co máte jíst, jak to máte jíst, co je dobrý, co není dobrý, máte tam nějaký typy na potraviny, na nějaký hrubý jídelníček, ale vaříte si vy, to jídlo si obstaráváte vy sami a musíte ho dodržovat. Každou tu potravinu, kterou sníte, tak fotíte do společné skupiny, kde vám ten trenér okomentuje, jestli je to dobře, jestli je to špatně, víc tohohle, míň tam toho a vy takhle fungujete celých 6 nebo 12 týdnů. Do toho byste měli nějakým způsobem jako správně spát, což jsou 3 věci, o kterých jsme se tady už xkrát bavili, je to trojúhelník štěstí, jak jsme to nazvali, přímka štěstí. Prostě 3 věci, které vlastně musí fungovat dohromady, cvičení, spánek a žrádlo. A všechno tohle v tomhle programu musíte dodržovat v ideálním případě na prostě 100%, aby to mělo ten nejlepší účinek, si myslím. A do tohohle jsme si řekli, OK, tak do toho Václave půjdeš, protože bude fajn to vlastně okomentovat tady v podcastu, ukázat lidem, jak to probíhá a jaký to vlastně je. Takže já jsem nastoupil od září do A12 a... Bylo to nejhorších posledních týdnů v mém životě. Ne, to kecám, nebylo. Ale bylo to vlastně velmi jako zajímavý, proto se ptám, odkud vlastně začnem, protože Bylo, za mě je, to bylo super. Za mě to bylo super v rámci toho, že jsem začal dělat něco pravidelně. Myslím tím něco hejbacího, něco cvičícího, něco jako sportovního, že to nebylo jednou za čas jedu na kolo, nebo jednou za čas tady hraju tenis. Ne, bylo to něco pravidelně. Něco mě vlastně donutilo to dělat, to, že tam byl ten trenér, který tě jako nutí jít zítra znova. Zároveň je tam těch pár lidí, který máš v té skupině, pětičlený, šestičlený, který tě taky vlastně trošku jako nutěj tím, co posílej třeba do té skupiny a že a dneska jsem si byl zaběhat, tyhle, tak to já bych měl taky a co on si dal kýdlu, tyhle tohle, tak to já si tyhle, to se musím u večeře vyšvihnout a udělat taky prostě dobrou večeři. Takže se vlastně motivujete navzájem a to mě bavilo. Dalo mi to, myslím si, spousty jako pozitivních věcí a určitě jsem zjistil ne negativní věci, ale zjistil jsem nějaký věci, které jsem třeba před tím nástupem jakoby nevěděl a možná je dobrý je vědět. Tak.
No pak je to k tomu potřeba říct to B a to je, že jsi odchodil kolik? 7 týdnů? 8 týdnů?
Myslím, že to je nějakých 7-8. No. Teď aktuálně bych měl do toho jakoby programu chodit dál. Není tomu tak. Přestal jsem to dělat teď prostě z aktuálních důvodů, že moje holka je nemocná a...
No předtím jsi byl ty nemocný,
předtím
ne?
Jsem byl já nemocný, protože jsem měl covid a vlastně práce se do toho nahulila. A to je to, to je sice B, ano, takže jakoby A12 teď jako já nedělám, to je to B. A to C je to, co je podle mě důležité si uvědomit, než do takového programu člověk jakoby nastoupí. Protože je podle mě důležité říct, že my jsme si řekli, hej, máme tady nějaký podcast, jo, aby tady máme A12, bylo by vlastně fajn, kdyby jsi jakoby do ní chodil. Ať to můžeme okomentovat, ať se máme o čem jakoby v fouzovkách bavit. A řekli jsme si, fajn, to je dobře, to je dobrý nápad, pojďme. A já jsem to tak jako odkejval a řekl jsem si, tak fajn, tak to budeme dělat. A nepromyslel jsem dostatečně, co to vlastně jakoby znamená. A nedošlo mi, že toho nejsem kapacitně jako schopnej v rámci práce, přesně toho, že se nám narodilo dítě, ty vole, a že se ještě teď jakoby s ním učíme žít. A vlastně se jako vykupilo spousty nových věcí a do toho měla tady být jako A12 a pro mě to byl vlastně hrozně jako pain, hrozná osina v zadku. To není, že ten program je osina v zadku, ale pro mě to najednou byla jakoby další věc navíc a já, ty vole, jak mám zvládat vlastně tady jídlo a cvičení a další věci. A nesoustředil jsem se dostatečně na ten program a neřekl jsem si předtím, OK, teď tady 12 týdnů budu něco dělat a měl bych tomu přizpůsobit svůj život. To já jsem neudělal a myslím si, že to byla trošku jako chyba.
Já se tě jenom malinko tady zastanu, jo? Protože jsem 100% přesvědčený o tom, že kdyby si měl jakoby kapacitu to dokončit, tak to uděláš. Že si jako nemyslím, že nastal první nějaký jako problém a ty řekl, tak já na to seru. Jo, že to nebylo, že zhledal jako prostě první záminku, proč se na to vysrat. Myslím si, že hodně dlouho přes všechny ty problémy nebo překážky, které tam jako byly, tak se snažil jako přes ně dostat, až se jako dostal do bodu, že už to jako nešlo a přestalo to dávat jako smysl v tom programu být. Nebo tak to já minimálně vnímám. Možná je to blbost.
Asi jo. Myslím si, že minimálně přestalo mít význam, no podle mě nemá význam, jakože třeba byla středa a já jsem si řekl, dneska bych mohl jít cvičit a vlastně si řekneš, OK, ale když jsem neřešil teď prostě posledních pár dní jídlo, spánek, necvičil jsem, tak jít jakoby ve středu, nějakou náhodnou středu, je vlastně jako k hovnu. V rámci toho programu to prostě buď děláš na 100 nebo 95% a jinak to podle mě nemá úplně moc jakoby význam. Nebo to jsem možná přehnal, ale myslím si to, že prostě buď to fakt děláš jako na 100% nebo věnuješ se tomu a když jdeš vole z 12 týdnů prostě jednou ve středu nějak občas si zacvičit, tak to podle mě nemá ten správný jakoby význam. Protože chodíš do programu, který je určený k tomu, abys chodil každý den. To neznamená, že když chodíš do fitka nebo do gymu prostě jednou týdně nebo dvakrát týdně, že to je špatně. To je v pořádku. Ale když chodíš do programu, kde musíš chodit cvičit každý den, tak no, je to jako k ničemu jít prostě ve středu.
To, co já jsem jako vždycky říkal, a ty si myslím, že mi to potvrdíš, tak je, že přijít 5x týdně na ten trénink na hodinu,
ty vole, no,
je to úplně jako nejjednodušší. To je jako easy, to zvládne každý.
Tohle si říkal a já jsem tomu nevěřil a říkal jsem si, to přece tak není, ty vole. Najít každý den hodinu je, to je to nejtěžší. Není.
No, to nejtěžší je těch zbylejch 23 hodin, kdy prostě musíš být ready na to, aby si měl nachystaný jídlo dopředu, protože většinou kor jakoby ve tvý práci, kdy seš odkázaný na nějaký catering někde na place nebo něco, nebo seš někde úplně mimo prostě v poli, v lese, tak jako tam najednou prostě není, že jo, jako možnost se někde nějaký jídlo sehnat, možná tam není možnost ani si to jídlo ohřát, který si třeba jako dones. Takže je potřeba na tohle být jako nachystaný a rozhodně účast v takovémhle programu jako klade zvýšený nároky na nějaký spánkový režim. 7,5 hodiny denně si myslím, že takový jako minimum, když máš možnost a ten luxus jako spát 9 hodin, což podle mě si nenaspal za poslední týden v součtu, tak je to ještě jako lepší, jo? Protože ta magie se vlastně děje v tom spánku. Ty tím tréninkem dáš ten impuls tomu tělu pro nějakou změnu, tím jídlem jakoby vyživíš tuhle tu změnu, dáš tomu tu, jako tu potravu, aby se ta změna mohla stát a pak v tom, kdy spíš, tak se ty změny jako dějou. Teď jsem to jako hodně zjednodušil, no, ale takhle nějak to vlastně funguje spolu dohromady.
No ano, takže když se vrátím k tomu konci, to přesně nebylo, mě se dneska nechce, tak se na to vyseru obecně, ale přesně najednou ty vole nejsem schopný to dělat tyhle tři věci jako všechny a přestávám dělat jednu a vlastně přestávám i druhou a vlastně už vlastně nebyl čas ani na ty tréninky, na tu poslední věc a v tu chvíli tak ty vole to nedává smysl prostě tam jít jednou za čas a jednou za čas si dát něco správného k jídlu. Takže jsme teda jakoby to ukončili, ano, ale vlastně mě to štve dost, protože jsem i za těch pár týdnů 7-8 zjistil to všechno, o čem jsme se tady bavili a jsou to jako pozitivní věci. Jediná tam v úvozovkách negativní je tohle. To, že si musíš dobře rozmyslet, jestli to jako zvládneš, jestli seš toho schopnej.
Já možná tohle ještě trošku jako okomentuju, protože já bych si strašně přál, aby každý, kdo se nám do toho programu hlásí, aby si tuhle tu jako mentální úlohu udělal. Aby zvážil takový to, jsem schopnej teďka svoje nějaký hobby projekty nebo nějaký věci, které dělám, trošku jakoby deprioritizovat a dát tu prioritu sám sobě, protože potom z toho programu dostanu maximum a projdu tím programem taky v nějaký úrovni komfortu, jo? Že to nebude každý den strašný jako v zápas o to vstát a jít na ten trénink, ale že to je spíš, že se tam vlastně jako těšíš, že tam jdeš vyspalej, že tam jdeš jako najedenej. Já jsem to takhle vlastně měl na začátku letošního roku, kdy jsem prostě neměl třeba tolik práce, jako mám teďka a na nějaký věci jsem prostě řekl ne a řekl jsem, teď chci 3 měsíce prostě věnovat sám sobě. A pro mě to bylo super, já jsem prostě jako fakt jako to nebylo, že bych musel hledat ten čas na to prostě nachystat si to jídlo a dojít se na ten trénink, ale prostě jsem to dělal, navíc se svojí tehdejší ještě snoubenkou, která podporovala to tím, že nám prostě to jídlo jako chystala, nakupovala. Takže jako je dobrý udělat si takovou tu mentální rozvahu, jestli teď opravdu mám 6 týdnů anebo 12 týdnů na to, abych se jako věnoval sám sobě, jo, protože, proč to říkám, jako ona ta magie totiž je mimo dosah těch trenérů. Ona je jakoby, ty seš zodpovědný za to, aby se ta magie stala, jakožto ten student, který tím programem prochází. A je to jakoby z 99% ve tvých rukách. Jo, my ti řekneme, co máš dělat a dáme ti jako dobrý tréninkový program, vysvětlíme ti, jak máš jíst a jak máš spát, ale ta exekuce je úplně jako mimo dosah jako našeho vlivu, jo. Takže a potom to přesně jako vede k tomu, že někdo prostě v půlce zjistí, jo, aha, ono to vlastně obnáší jako připravovat si to jídlo a to trvá nějaký čas, jo, že znamená to, že prostě nemůžu chodit spát ve 2 ráno, protože čumím jako na seriály nebo mám třeba jakoby druhou práci, kterou dělám nebo nevím, nějaký jako další projekt, kterýmu se věnuju a mě to potom jako mrzí z toho důvodu, že ten člověk tím prostě projde jako na 50%, 60% a nedostane z toho prostě to, co já vím, že by z toho dostat mohl. Co jakoby musím teda otevřeně říct, většinou ty lidi jsou v tomhle tom jako upřímní, že řeknou, hele, já vím, že jsem se vysral na jídlo, takže neviním jako vás toho, že třeba ten výsledek není tak super. A málo kdy to je, jako, že by ten člověk se nám na to jako úplně vykašlal a pak přišel a nadával nám, že jsme to úplně jako podělali. To se jako neděje, jo? No, musím jako tady zaklepat, že v tomhle jsou ty lidi jako střízliví. Ale prostě mrzí mě to, když ten dotyčný si z toho vlastně nevydojí to, co by jako mohl a o to víc mě to mrzí třeba u těch skupin, které jsou hodně jako přeplněný, nebo jsou na ně čekačky, že vlastně ten člověk pak vzal místo někomu, kdo prostě by do toho třeba na těch 100% šel. Ale hele, na pozitivní notu, jo, já jsem vlastně rád, že jsme si to dokázali říct, že prostě řekl, hele, tyjo, sorry, kámo, ale jakoby není to, prostě nevěděl jsem, co to bude obnášet, nevěděl jsem, jak se mi prostě změní život a jako není to slučitelný prostě s mým režimem a jsem jako rád, že jsme tady okolo toho nějak nekroužili, no jsme si to řekli, to je ad jedna, ad dva, nějakých zhruba 7-8 týdnů si jako odchodil a myslím si, že minimálně si jako pochopil to, o čem jsme se tady vlastně rok bavili v tom podcastu, na čem vlastně stojí ty naše tréninky a možná to pro tebe znamenalo i nějakou změnu přemýšlení nad nějakýma věcma, nebo možná si třeba zesílil trošku, nebo získal nějakou jako fyzickou kapacitu. Doufám.
já bych navázal na tebe, co se týče toho, že většina té práce je jako na tobě. Nějakým způsobem jsem si naivně myslel, že ne. Zní to asi komicky, ale vlastně máš pocit, že když takhle začneš někam chodit, že oni se o to jakoby postarají. Že jo, jak oni ten trénink zařídějí, to přece já tam jenom přijdu, to budu zvedat a jenom vlastně budu jakoby plnit něco. Ale jo, vlastně přijdeš na to, že počkej, ty vole, on, ten trenér se mnou udělal tu hodinu denně a zbytek je přesně na mě, jakože já si musím hlídat to jídlo. A vlastně tam jakoby zjistíš, že ty vole, ono je toho ale mnohem víc, než to vypadá. A teď si třeba někdo může říct, kámo, tak vole, každý přece jíme každý den, tak jenom to jídlo trošku pozměníš. No jasně, ale aby těch jídel bylo pět, aby byly vlastně správně jako rozložený, aby v nich bylo to, co v nich má být od rána do večera, je minimálně pro mě prostě to byl jakoby větší sousto, než jsem myslel, že bude. Ale ano, jako co se týče, jo, a ještě nechci, aby si někdo vlastně řekl, že ty vole, počkej, tak to zní strašně jako složitě a do toho nejdu. Já si myslím, že to není jako složitý, když tohle víš a když si to jako rozmyslíš. Když do toho nejdeš trošku jako po hlavě, jako jsme šli my, nebo jako jsem šel já. A když se nad tím zamyslíš, rozmyslíš a rozmyslíš si, jestli je lepší jít, já nevím, od září nebo od června, nebo zhruba víš, co se ti v tom roce třeba bude dít, tak si to fakt jako, fakt si to prostě naplánovat a buď zjistit, kdy na to ten čas máš, anebo si na to ten čas jakoby udělat. Ale nemyslím si, že je to jako, ty vole, strašně náročný a je to strašně jako těžký a strašně na hovno. Ono je to super, jenom s tím musíš počítat. Mě to trošku zaskočilo a vlastně už si se dostal do toho koloběhu těch sraček a jenom si se takhle točil a ty vezmi a už se to jakoby vezlo. Takže když si to líp naplánuješ, tak to podle mě vzejde mnohem lépe. A z těch pozitivních věcí, ty vole, jakože byl jsem mnohem nastartovanější, než jsem teď na ten den v hlavě. Mnohem líp se mě fungovalo, mnohem líp se mě přemýšlelo, nebyl jsem tolik unavený vlastně paradoxně. Spousta lidí se mě ptalo, tak se ta 12, musíš být úplně zničený. Nebyl jsem jako v prdeli celý den z toho, že jsem ráno byl na tréninku, ba naopak hlava mi jela mnohem líp, měl jsem vlastně víc jako energie, měl jsem větší hlad jako jíst, což já moc nemám, nebo mám problém jako s jídlem, když jsem měl mnohem větší hlad, mnohem větší žízeň, a, takže jsem víc jet a tudíž jsem měl mnohem víc energie. No, to jakoby asi věci zhruba tak nějak jako přes den, takhle abych to tak nějak zhodnotil. Přijdu si komicky, počkej.
No ty jsi mi říkal o tom guláši smažáku a lososovi, že jo?
To je taky dobrá, no protože jsme si to řekli jakoby tolik. Dřív, když jsem chodil do restaurace, tak si viděl přesně smažák a guláš a bramborový salát a losos s batátovým pyré. A vlastně ti hlava udělá tohle, že losos, tak ty přesně, proč bych měl jíst jakoby lososa, já si dám ty... ten jakoby junk food, to, co je jako dobrý, to, co si doma úplně třeba neuděláš prostě a to, co je smažený, to, na co jakoby máš chuť. Dřív jsem se rozhodoval podle toho, na co mám chuť a na co slintám. A teď už se trošku rozhodu jako chytřej, že si řeknu, ty vole, počkej, já jdu na oběd, ale potřebuji přes den třeba ještě fungovat, takže si nemůžu dát nic jako těžkýho a vím, že ten smažák mě jako zabije. Já vím, že jsem to věděl i dřív, ale neřešil jsem to. A teď už to řeším mnohem víc. A vím, že dát si plácnu lososa s batátovým pyré k obědu je mnohem jako efektivnější a já funguji potom mnohem jako líp. A vím třeba, že ty dneska večer si dám salát, protože vím, že půjdu spát v 11 v noci a vím, že budu večeřet v 10, takže si nebudu dávat nic těžkého, že si dám salát, aha, takže já si musím dát tady něco, jo, a už to trošku plánuju jako by líp, když to jde. Takže nad jídlem jsem začal přemýšlet jinak. Piju míň sladkého pití, protože jsem to v rámci A12 jako nepil, pil jsem jenom vodu a najednou mě to sladký přestalo jako chutnat tolik. Takže když si teď dám třeba jako kolu, tak ji nedopiju celou, prostě protože je na mě moc jako sladká a fakt mi to jako přestalo chutnat. Takže jsou tam tyhle ty věci, který, když bych to dokončil ten program, tak by jich bylo asi víc a byly by mnohem jako silnější ukořeněný ve mně. Ale už jenom to, že jsem k ním jako načuchnul, si myslím, že je nějaký jako krok jedna a najednou zjišťuju, aha, on se ten život dá vést jinak, než jsem ho vedl doteď. Ty je to úplně prozření.
Je docela vtipný, že hele, my z pragmatických důvodů A12 prezentujeme samozřejmě nějakýma srovnávacíma fotkama před a po. To je prostě to, co dáváme na tu naši výkladní skříň, na ty socky, jo. protože to prostě poutá pozornost, lidi jako na to zareagujou, prostě řeknou si, takhle bych třeba chtěl taky vypadat, nebo prostě, jo, rozumíš, ten vizuál jako by dělá prostě hrozně moc. Ale to, ta pravá magie je vlastně úplně jako mimo rámec tady těch fotek. My to děláme jenom proto, že to prostě má nějaký jakoby propagační účel, nebo prostě to budí tu pozornost, ale ta skutečná, podle mě to ten skutečný hrnec na konci toho zlata vlastně vůbec jakoby není v ten pátek toho 12. týdne, což je ten den teda, kdy se jako fotí, ale je to v pondělí dne 13. a všechny pondělky, které potom následují. Protože vlastně to, že najednou začneš jinak přemýšlet o tom jídle, to, že najednou jídlo začneš vnímat vlastně jako něco, co podporuje tvoje fyzické kapacity, ale i mentální, protože jako samozřejmě ten vliv toho jídla i toho tréninku a spánku je dneska už i vědecky prokazatelný nebo prokázaný vlastně na ten jako na tu mentální kapacitu a kognitivní schopnosti a tak. Takže i pokud tě jako nezajímá pohyb a síla a nějaký jako fyzický kapacity, prostě zajímá tě, aby tvoje hlava dobře fungovala, jsi třeba člověk, co se živí hlavou, tak furt tyhle ty věci z hlediska zdravého životního stylu jsou rozhodně pro tebe. A mě úplně ujel vlak, kam jsem ti mířil, jo, už vím. Takže to vlastně, co si myslím, že na tom programu jako je nejdůležitější, je to, že pochopíš, jak vlastně funguje to jídlo, že je to nějaký palivo pro to tělo. To, že ten trénink jako není o tom se po každý jako zničit nebo ničit se do té doby, než začneš líst po 4 z toho gymu, ale že to je o nějaký jako konzistentní dlouhodobý práci, o nějakým prostě o nějaký práci na 80%, ale těch 80% do toho dáš každý den a ne prostě jako jednou 100% a pak se 4 dny jako nehejbat. A tak no.
No to, k tomu jsme vlastně nedošli. Jakože tohle jsou podle mě všechno věci jako vokolo a to samotné cvičení. Mě zarazilo to, že se přesně jede jakoby na 80%, že to bylo vždycky, nech si tam ještě třeba dvě zvednutí. A já jsem si vždycky říkal, no tak jakoby OK, ale tak to nějak jakoby doděláš, někdy seš na tom hůř, někdy líp, ale vlastně nikdy nejseš jako úplně jako v háji. A když už když zvedáš 7 a nemůžeš 7, tak uděláš 5 a řekneš, teď jsem udělal 5 a on si to ten trenér jako napíše. A já jsem si vždycky říkal, ty vole, no dobrý, no, ale to jsem přece jakoby nesplnil a měl jsem trošku blbý pocit, že jsem neudělal to, co jsem udělat měl. A ono vlastně z toho gymu neodejdeš nikdy úplně zhuntovaný, přes den nejseš úplně zhuntovaný. Druhý den to uděláš znova, zase nejseš zhuntovaný a celý týden si říkáš, tak ty, co dělám blbě, já jsem vlastně jako v pohodě a nejsem zhuntovaný. A přece mám pocit, že lidi, co chodí z fitka, tak jsou, vole, servaný a musí to, vole, brát na 300%. A ty to nemáš a říkáš si, že seš teda úplně asi k ničemu, že to stojí za prd. A pak se třeba za 2 týdny podíváš zpátky a řekneš si, a jo, ty vole, ona se ta váha, kterou zvedám, zvedla o dost. A já jsem ten pokrok udělal, jenom to není vidět vlastně v tu chvíli, protože mám pocit, a vždycky jsem to tak měl, když já nevím, jsem se měl projet na kole, tak jsem měl pocit, že dokud nebudu chcípat a dokud za mě nebude téct pot, tak to jako není ono, že to jako nemá ten výsledek. Že dokud jako by to není znát na potu, na únavě, neser mě, letka. Dokud to není znát na potu, na únavě, v jakoby hmatatelných fyzických věcech, tak nemám pocit, že se něco jakoby změnilo. A to jsem tady nikdy neměl. Každý den po tom tréninku. Ale v té dlouhodobé míře jsem si vlastně jenom říkal, ty počkej, já zvedám mnohem víc, než jsem zvedal. A jsem pořád jako v pohodě. A zároveň to pro mě bylo super jako v rámci toho fungování. Dřív, když jsem někam chodil do fitka, tak jsem se zničil ráno a pak jsem celý den, mě bolely ruce, nohy a nemohl jsem fungovat a mě to sralo. Já jsem si říkal, já ty nohy potřebuju ruce, asi jako každý. A mě to bolí a mě to štve a nebaví mě to. A tady jsem to neměl, když jsem nebyl zhuntovaný, byl jsem v pohodě. Ještě jsem do toho jako nějak jet víc. Když už ne třeba tolik jakoby zdravě, tak určitě jsem jet víc. A měl jsem víc jako energie, v rámci hlavy jsem byl takový nastartovanější, takový víc jakoby na špičkách, takový víc jako ready. A z těchto důvodů mě to vlastně bavilo. No.
Hele, já bych chtěl k tomuhle říct tolik, že já vlastně vždycky připodobňuji ten fyzický trénink k tomu, když se učíš cizí jazyk. Už jsem to tady možná říkal i v tomhle podcastu.
Myslím si, že xkrát.
Takový můj evergreen, jo. Ale budu to říkat, dokud prostě budou fungovat moje hlasivky a budu žít, protože furt mám pocit, že to ne úplně každý jakoby vnímá. A každý asi chápe, že když se chceš naučit anglicky, nebo jakýkoliv jazyk, tak to není o tom přijít první den a sedět u toho do té doby, než máš z mozku míchaný vejce, ale prostě tomu dáš hodinu. A další den přijdeš a dáš tomu znova hodinu a prostě pokročíš o stránku dál v té knížce a další den přijdeš znova a dáš tomu znova hodinu. A vlastně chceš to dělat tolik, jak jenom můžeš, zatímco zůstáváš tak čerstvý, jak jenom můžeš. Protože ten princip vlastně té věci je, že ty nakladeš na to tělo nebo na ten nervový systém nějakou míru stresu, ať už teda stresu v podobě učení se nového skillu nebo stresu v podobě fyzického prostě tréninku, a ty se musíš postarat o to, aby ta míra toho stresu byla dostatečná na to, aby to způsobilo v tom těle tu adaptaci, to je v případě učení se třeba kognitivních skillů, jako tvoření nějakých nových prostě nervových cest a propojení, v případě toho fyzického tréninku je to taky teda od té nervové soustavy, ale i od té jako posterně svalové samozřejmě. A ty prostě chceš tu míru toho stresu tam dát takovou, aby to tělo to vnímalo jako nějaký poput jakoby ke změně, k adaptaci, k přizpůsobení se na to. Ale jakmile přešvihneš a pravidelně budeš přešvihávat tady tu míru a ten stres bude moc velký, tak to tělo začne tu věc vnímat jako hrozbu a začne se tomu bránit. Což v kontextu třeba toho fyzického tréninku většinou se manifestuje jako nějaká ztráta motivace, přehnaná bolest, nebo v horším případě třeba nějaký zánět, nějaký zranění nebo něco podobného. Že to tělo vlastně začne dělat věci, kterýma tě dostává pryč od té hrozby. Takže my tak jako vlastně tady furt jako balancujeme takovou tu míru toho stresu, aby byla jako dostatečná, něco si z toho odnes, ale aby nebyla tak velká, aby si nechtěl už druhý den přijít, protože já potřebuji, aby si přišel víckrát než jenom jednou, prostě za jeden session úplně jakoby neumím udělat zázraky, bohužel zatím. Mm-hmm. Jo, takže to je tomu asi jako nejblíž, proto já tuhle tu analogii rád používám, protože spousta lidí asi se někdy snažila jako naučit nějaký cizí jazyk a chápe, jak to vlastně funguje.
No a děje se to. A to mě na tom vlastně bavilo nejvíc, že jako paradoxně ty změny nevnímáš v krátkodobý míře, ale to se mě vlastně líbilo. Já jsem nepotřeboval jako se zničit a hned být jakoby namakanej. A bavilo mě, že jsem s tím dokázal jako fungovat vlastně normálně. Že to přesně nebylo, jsem zničený, bolí mě nohy, bolí mě ruce, takže nemůžu fungovat v normálním životě. Ne, ale ba naopak mě to jako nakoplo jako víc. Co se mě nestalo? Bylo to, že bych do toho nějakým způsobem jako zabřednul natolik, že bych tím začal jako žít.
To se mi taky nestalo.
Taky si, ty tím nežiješ? Ty, když to děláš takovou dlouhou dobu a seš prostě...
Hele, já si prostě myslím, víš co, je to kus železa, který zvedáš nahoru.
No ty vole, to jsem si říkal prostě pocit, a já jsem se to bál říct na hlas. Protože byli lidi, co jako... nejenom tady, obecně to tak berou, jako jo, a teď je to, a co jsi zvednul, jako, jak jsi to zvedal, a na jaký mašině, vole, a 2000, jo, já tam mám, vole, XR-ko 5000 zvedám, vole, je to.
Nějaká grafická karta.
Nevím. A mně to vždycky přišlo trošku jako, ne jako směšný nebo zbytečný, to ne, ale přišlo mi to, jo, dobrý, ale přece zvedáme jenom přesně jako kus železa. A vlastně v tom nějaký hlubší smysl jsem nikdy neviděl. A vlastně furt nevidím. Hmm. Je to pro mě, je to nějaká nutnost, nebo vzadu v hlavě je myšlenka, je to dobře pro tvoje tělo, proto to dělám, ale že by mě to nějak bavilo, mě to vlastně na tom tréninku nikdy nebavilo, na něm, po něm jo, po něm, když jsem se odešel, když jsem se osprchoval, tak jsem byl jako fresh, ale na něm mě to vlastně nikdy nebavilo, jsem to zvednul, říkám dobrý, no, co mám zvedat dál, tohle, tak já to zvednu, no, nemůžu, no, tak už to zvednu nebudu.
Mně přijde, že zvedání železa nebo prostě silový trénink je možná jedna z nejméně sofistikovaných zábav, které jako existují. Do úplného vlastně extrému to dotáhli Rusáci, který vlastně, kde je hrozně oblíbený vlastně sport jménem Girevoy sport nebo Kettlebell sport, a to vypadá zhruba tak, že banda chlapů nebo ženských stojí v řadě. Je to vždycky na 10 minut, mají prostě jeden nebo dva kettlebelly, dělají jeden cvik a snaží se udělat prostě za 10 minut co nejvíc opakování. To je fakt jako z mýho, to je, představ si to jako vzpírání, ale ne, že jednou přijdeš a zvedneš co největší váhu, ale že za 10 minut konstantní váhu, třeba 32 kilo, zvedneš prostě co nejvíckrát. Mm-hmm. Dokud jako nechcípneš. Nebo dokud...
Super.
To je jakoby podle mě nejmíň divácky atraktivní sport všech dob. A na druhou stranu to, že tenhle sport existuje, tak díky tomu existuje teda železná koule, můj biznis, protože to je něco, co jakoby kettlebells propagovalo. My teda neděláme tenhle typ cviků, my děláme trochu jako jiný účel, ale no to je jedno. No chci říct, že ta věc, ta aktivita jako taková, silový trénink, zvedání želez nebo vlastní váhy je opravdu jako extrémně nesofistikovaná, podle mě nezábavná,
strašně
nezajímavá věc.
A to jsem rád, že to takhle ale bereš.
No ale to, co ti to otvírá, ty možnosti, které ti to otvírá, ty benefity, které ti to dává, to je z mýho pohledu extrémně sofistikovaný a zábavný. A já vlastně si myslím, jsme se tady o tom bavili. Já to vnímám úplně stejně jako čištění zubů. Já si nemyslím, že existuje někdo, kdo by si jako extrémně užíval čištění zubů a přišel by za tebou a řekl, ty vole, včera večer, Vašku, jsem ale tu osmičku jsem vypucoval prostě ze všech stran. Ne, to prostě děláš, protože nechceš, aby ti schněla držka, že jo. A to, ten silový trénink já vnímám tak trochu jako podobně. Není to jako nic, prostě jako by mě nezajímají jako výkony nějaký a už vůbec mě nebaví koukat na crossfitový závody, kde vidíš hromadu lidí, jak jako cvičej. Prostě, víš, jako, a nic proti crossfitu, tak jako kdo na to rád kouká, koukejte na to. Mně to přijde prostě to nezábavný.
To mě nevím, že jsou závody v crossfitu jako.
No to o tom se můžeme popovat někdy, ale,
top.
Ale prostě koukáš se na partu lidí, co dělá prostě mrtvý tahy, jako, no. Jak jako udělá rychleji stejný množství nebo víc za daný čas. Nevím, prostě jakoby není to úplně pro mě. Já mám radši jako jiný věci, ale v pohodě, jestli na to někdo jako rád kouká, nesoudím vůbec, jo. Každý má rád něco jiného. Ale já to dělám proto a provozuju to proto, protože vím, k čemu to jako vede, jo? Ta věc jako žádný zlato není, ale k tomu zlatu to prostě vede, jakoby bezbolestný funkční tělo, který dlouho vydrží, který je výkonný, takže pak můžeš jít dělat ty aktivity, které jsou zábavné. Já to vždycky používal vlastně jako nějakou podporu pro mý jako ostatní jako sportovní aktivity, ať už to byl snowboarding, snowkiting, skydiving, prostě další věci, kterým jsem se jako historicky věnoval a vlastně jakoby to stejný bych chtěl říct i tomu světu, jo? Nezavírejte se jenom do té tělocvičny, běžte tam, udělejte tu nutnou práci, zlepšete si tu prostě kapacitu fyzickou a pak to použijte a běžte dělat ty skvělé věci.
No a ty vole, jako tohle, kdybychom vlastně řekli možná v prvním díle tohle podcastu, tak jako je to asi důležitá věc podle mě. To nemyslím jako výtku, to jsme nevěděli ani jeden. Ale je to vlastně mega důležitý, podle mě. Jakoby uvědomit si, že to není a že ani tohle, ten podcast a ani jako ty vlastně nejseš prostě ty vole, jakoby je to bomba, je to, ne, že to prostě bereš jako prostředek k jako dalším věcem a že je to jako čištění držky, no. To si myslím, že je jako strašně dobrá anabáze a myslím si, že zjistíš, když si tu držku čistit nebudeš, tak jednou zjistíš, že jako je schnilá. A myslím si, že prostě bych takhle v 80 letech zjistil, že jako moje tělo je schnilý.
Hele, ono, jakoby prostě je to tak, že všichni se tady řídíme nějakým zákonem entropie, všechno se rozpadá a rozkládá postupně, něco rychlejc, něco pomalejc. A to lidské tělo prostě se postupně rozpadá, jakoby degraduje, prostě plaveš proti proudu a s každým dalším rokem ten proud je prostě silnější a jsou tam šutry a kameny a piraně prostě s každým tím dalším tou dekádou prostě. A jako to, o čem se tady jako bavíme a to, co tady já se pokouším prostě posledních 13 let dělat, tak třeba 100 let zpátky asi vůbec jako nebylo relevantní. Kdybych tohle začal dělat prostě před 100 lety, tak na mě budou lidi koukat, že jsem se úplně jako nezbláznil. Protože prostě jsme žili by default jako aktivní život, no, protože jasně, prostě no. Si musel tam, kam si potřeboval jako se dostat, tam si musel dojít pešky, anebo na koni, což je furt nějaká fyzická aktivita.
To jsem jezdil včera, ty vole. To je vlastně úplně zhuntovaný. Jako fakt, jsem úplně mrtvej. No, chápu, jasně. Ano, tak a já vlastně bych to chtěl nějak zakončit jinak, než říct ty vole motivační větu, choďte, protože je to pro vás jakoby dobrý. Já vlastně nepotřebuju říkat, ať lidi chodí cvičit, protože když to řeknu úplně jednoduše, můj biznis to není. Já nemám tělocvičnu. Ale zjistil jsem i za těch pár týdnů, že jak jsem vždycky byl proti tomu a vždycky jsem si říkal, jo, ty vole, nepotřebuju to a je to zbytečný. Ty vole, sám dobře víš, že mám problémy se zádama a mám zablokovaný žebra prostě každý druhý týden a tři plotinky v prdeli a bedra mě bolí a za krkem mě bolí a tyhle věci vlastně jako odeznívaly s tím cvičením. Že ze začátku to bylo trošku jako horší, vlastně naopak mi to jako přitížilo v tom cvičení, když jsem zabral ty věci, které mě bolejí, tak bolely ještě mnohem víc, ale po nějaký době to začalo být jako lepší a vlastně zesílily ty věci a mě ty záda jako nebolely tolik a dokázal jsem uzvednout najednou trošku jako ne těžší věci, já neříkám, že za 8 týdnů se ze mě stal prostě jako Hulk, ale najednou jsem cítil, že když zvedám jednu věc, tak ji dokážu zvednout jako dvakrát a dokážu zvednout třeba trošku těžší věci, nebo třeba to dítě dokážu držet jako delší dobu, než jsem dokázal předtím. Takže ty vole, mě to vlastně strašně sere, no.
Hele, já...
Že to má prostě ty pozitivní výsledky, protože bych ti tady strašně rád řekl, že ne, a strašně rád bych se s tebou hádal a vlastně mě jakoby sere ti dávat za pravdu, no. Takhle to řeknu, no. Mě to vlastně štve.
Chápu. Hele, já bych chtěl zakončit to trošku na takovou jako pozitivní notu, protože mám dojem, že možná to co jsme tady říkali, vyznělo tak, že pokud nemáte čas si chystat každý den krabičky a bejt pětkrát týdně na tréninku, že se máte zabít rovnou, že to nemá smysl. A tak to jako by není?
To není.
Ale já bych si tohle téma nechal na příště. Co dělat v té většině toho času, kdy nechceš na 3 měsíce se zavřít do bubliny a věnovat se sám sobě, protože konec konců ty stovky studentů, co chodí cvičit k nám, tak nechodí cvičit každý den, chodí prostě třeba 2x týdně na nějaký skupinový lekce a rozhodně všichni nemají 100% jídelníček a rozhodně některý z nich někdy se vyspějí na hovno, ale to tomu se říká život, jo? A jakoby to je ta hra, kterou jako my tady hrajeme v té kouli. Ale my už prostě dneska nemáme čas, takže...
Ne, nemáme. Já to doplním tím, že ten program je, nechci říct úplně extrémní, asi je dobrý se nad tím zamyslet, že možná je extrémnější, než si myslíte, takže je dobrý to rozmyslet líp než já, ale mě to dalo to, že já nechci se na to úplně jakoby vyprdnout a vlastně bych v tom nějakým způsobem rád pokračoval a vlastně teď trošku hledám, jak, jako, co teda dělat, když se přesně nechci na 3 měsíce zavřít do gymu, tak jak vlastně tyhle ty věci, které jsem si z toho vzal, dělat v menší míře sloučitelnější se životem.
Kež by si znal někoho, kdo těmhle věcem rozumí, co? Ale musíme jít na to pivo, prostě tam se vezmu papír, tušku, já ti napíšu tréninkový plán a prostě chápu.
A je to hotový.
A je to.
Tak zbývá jedno jediné.
Moudro.
Moudro dne od radara.
Já jsem si normálně na dnešek žádný nenachystal.
Já vím, proto to říkám. Myslím, že vole, ta hodina 20, kterou jsme teď udělali, byla tak moudrá, že dneska nemusíš, já ti to odpustím. Ale příště chceme 2, že?
Dobře, tak já se na příště připravím 2. Já jsem totiž na to už úplně zapomněl, že jsme tohle dělali.
Já taky, ale teď, jak jsi mluvil hrozně chytře před chvilkou, tak mi to úplně vyblejsklo, že vlastně jsme dělali moudro dne.
Takovou, jako, jak se tomu říká, PTSD jsi měl z toho.
Trošku.
Dobře.
Tak děkujem. Jsme zpátky. Budem pravidelně, jak jenom dokážeme, ale určitě ne s 5měsíční pauzou, tak jak tomu bylo doteď. Tak doporučte nás dál, poslouchejte a slyšíme se, vidíme se u dalšího dílu.
Mějte se, čau.
Ahoj.
Máš na míň.